สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องอีลอนมัสก์นะครับผู้ใช้ชีวิตเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติครับก็มาดูเรื่องประวัติของเขาก่อนนะครับประวัติของอีลอนมัสก์นะครับเกิดเมื่อวันที่28มิถุนายนปี1971นะครับในเมืองพรีโซเรียประเทศแอฟริกานะครับพ่อเป็นวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์นะครับชาวแอฟริกาใต้นะครับส่วนแม่นะครับเป็นนักโภชนาการแล้วก็เป็นนางแบบลูกครึ่งแคนาดาอเมริกันนะครับซึ่งฝ่ายพ่อเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความร่ำรวยนะครับมีธุรกิจมากมายแล้วก็มีเป็นเจ้าของเมืองมรกตด้วยนะครับมีพี่น้อง2คนนะครับมีน้องชายชื่อคิมบาลมาร์กนะครับแล้วก็มีน้องสาวชื่อทอสกามาร์กนะครับชีวิตในวัยเด็กเนี่ยเขาตอนอายุ3ขวบเนี่ยอีลอนมีลักษณะคล้ายๆคนหูหนวกนะครับแม้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นนะครับพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจที่จะให้หมอผ่าตัดต่อมอะดีนอยนะครับเป็นต่อมคล้ายๆต่อมทอมซินนะครับอยู่ด้านหลังโพรงจมูกในอายุ7ขวบเนี่ยเขาใช้เวลาในการอ่านหนังสือวันละถึง10ชั่วโมงนะครับพออายุ8ขวบเนี่ยหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยอ่านจนหมดห้องสมุดนะครับตอนอายุ9ขวบเนี่ยพ่อกับแม่ของเขาหย่ากันนะครับอีลอนกับน้องชายเนี่ยเลือกที่จะอยู่กับพ่อนะครับส่วนน้องสาวทอสกาเลือกที่จะอยู่กับแม่ตอนอายุ10ขวบเนี่ยเขาเริ่มสนใจเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกอายุ12เนี่ยเริ่มหัดเขียนโปรแกรมเบสิกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปใช้เวลาเรียนถึง6เดือนกว่าจะจบแต่ว่าอีลอนเรียนใช้เวลาแค่3วันก็สามารถเรียนจบแล้วนะครับหลังจากเรียนเขียนโปรแกรมจบนะครับเขาได้เขียนเกมชื่อว่า Blaster นะครับโดยขายซอสโค้ดแล้วก็ทั้งหมดให้กับนิยสาร PC and Office Technology ในราคา500ดอลลาร์สหรัฐครับอุปนิสัยส่วนตัวนะครับอีลอนมัสก์เป็นคนที่ชอบเก็บตัวไม่ชอบเข้าสังคมเขาถูกเพื่อนกลุ่มใหญ่รุมทำร้ายแล้วก็จับโยนลงมาจากบันไดนะครับและยังตามมากระหน่ำทุบตีนะครับจนอีลอนสลบไปดังนั้นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาจึงไม่ใช่มนุษย์นะครับก็เลยใช้เวลาในการอ่านหนังสือวันละ10ชั่วโมงนะครับแทนที่จะไปวิ่งเล่นกับเพื่อนๆนะครับเขาอ่านทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ศาสนาปรัชญาทำให้เขาเข้าใจแล้วก็ห่วงใยเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าเขาจะใช้ชีวิตเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติครับด้านการศึกษานะครับอีลอนจบปริญญาตรีด้านฟิสิกส์แล้วก็เศรษฐศาสตร์ที่มหาลัยเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างเรียนเนี่ยเขาได้ก่อวิทยากรรมขึ้นมาโดยเขาเช่าบ้านเช่าหลังหนึ่งที่เพนซิลเวเนียนะครับแล้วก็เปิดเป็นไนท์คลับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับโดยให้นักศึกษาเข้ามาคนละ5ดอลลาร์นะครับสามารถเข้ามาในงานได้แล้วก็สามารถดื่มอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในงานทำให้มีผู้เข้าร่วมปาร์ตี้ของเขามากกว่า500คนนะครับหลังจากที่เรียนจบนะครับเขาได้ฝึกงานในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์และวิดีโอเกมนะครับเขาเข้าศึกษาต่อที่ปริญญาเอกที่มหาลัยสแตนฟอร์ดใจกลางซิลิคอนวัลเลย์นะครับแต่ว่าหลังจากเรียนได้2วันเนี่ยเขาก็ไม่ตัดสินใจไม่กลับเข้าไปเรียนอีกเลยนะครับอีลอนแล้วก็น้องชายคิมบาวนะครับเปิดเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Zip2 เป็นเว็บไซต์ที่ให้เข้ามาหาข้อมูลการท่องเที่ยวนะครับด้วยทุนเริ่มต้น 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากพ่อซึ่งเขาเขียนโปรแกรมแล้วก็เว็บไซต์ด้วยตนเองนะครับต่อมาก็ได้รับเงินทุนเพิ่ม3ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็โดนปลดจากตำแหน่ง CEO โดยผู้ลงทุนเมื่อ Compact เข้ามาซื้อกิจการ Zip2 นะครับด้วยมูลค่า314ล้านดอลลาร์สหรัฐอีลอนได้รับเงินส่วนแบ่งจำนวน22ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากเขาเป็นผู้ถือหุ้นนะครับต่อมาเขาก็เลยก่อตั้ง x.com ทำธุรกิจเกี่ยวกับธนาคารออนไลน์โดยใช้เงินลงทุนของตัวเองถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐ x.com ประกาศซื้อกิจการบริษัท Confinity เพื่อปูทางเข้าไปสู่ paypal.com นะครับในช่วงที่เขาไปพักผ่อนแล้วก็ฮันนีมูนเนี่ยที่ออสเตรเลียเขาได้ถูกปลดจากตำแหน่ง CEO จากกรรมการบริหารบริษัทแต่เขาก็ยังเพิ่มทุนเข้าไปยังบริษัทนะครับซึ่งกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในที่สุดตุลาคมปี2002 eBay เข้าซื้อกิจการ PayPal ด้วยราคาสูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอีลอนได้รับส่วนแบ่งถึง180ล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างที่เขาไปพักผ่อนนะครับอีลอนได้เกือบตายด้วยไข้มาลาเรียเขาเริ่มมีความคิดเกี่ยวกับโครงการอวกาศนะครับโดยเริ่มศึกษาเกี่ยวกับโครงการอวกาศต่างๆจากหนังสือเขาได้ย้ายบ้านไปลอสแองเจลิสนะครับเพื่อที่จะได้ใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมอวกาศมากยิ่งขึ้นต่อมาเดินทางไปที่รัสเซียเพื่อขอซื้อจรวดขีปนาวุธโซเวียตที่ปลดประจำการนะครับแต่ว่าการเจรจาอันยาวนานต้องล้มเหลวโดยพ่อค้าชาวรัสเซียเนี่ยต้องการขายจรวดในราคาสูงถึง8ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งอีลอนคิดว่ามันแพงเกินไปเขาก็เลยเริ่มก่อตั้งโครงการ SpaceX โดยที่จะสร้างจรวดด้วยการลงทุนด้วยเงินของตัวเองทั้งหมดนะครับแต่การปล่อยจรวดครั้งแรกเนี่ยล้มเหลวต่อมาเขาได้ร่วมลงนามกับ NASA เพื่อที่จะส่งสัมภาระไปยังสถานีอวกาศ ISSการปล่อยจรวดครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3ล้มเหลวนะครับโดยครั้งที่3เนี่ยยังสร้างความเสียหายกับ NASA ด้วยในเดือนกันยายนปี2008นะครับการปล่อยจรวดครั้งที่4ประสบความสำเร็จในขณะที่ SpaceX แล้วก็ Tesla เนี่ยกำลังจะล้มละลายนะครับธันวาคมปี2008เนี่ย NASA ตกลงเซ็นสัญญากับ SpaceX ในการขนส่งทางอวกาศถึง12เที่ยวมูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่งผลทำให้ Elon สามารถระดมทุนให้กับ SpaceX แล้วก็ Tesla ได้ทันเวลารอดพ้นจากการล้มละลายได้อย่างหวุดหวิดต่อมาเขาประกาศที่จะพาคนไปเหยียบบนดาวอังคารภายในปี2021แล้วก็2000ถึง2031นะครับแล้วเขาตั้งใจว่าเขาจะแก่ตายบนดาวอังคารนะครับในขณะที่เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับกระสวยอวกาศอยู่เขาก็ได้เริ่มธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยได้ร่วมกับมาร์ตินนะครับแล้วก็มาร์ตินอีเบอร์ฮาร์ดนะครับแล้วก็ JB Struble นะครับก่อตั้ง Tesla Motor โดยอีลอนลงทุนด้วยเงินตัวเอง70ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ Tesla กำลังล้มละลายเนี่ยอีลอนได้ใช้เงินตัวเองเพิ่มอีก40ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วกู้เพิ่มอีก40ล้านดอลลาร์สหรัฐลงทุนใน Tesla เพิ่มนะครับเพื่อพยุงไม่ให้กับ Tesla ล้มละลายแล้วก็ได้ขึ้นเป็น CEO ของ Tesla เองนะครับหลังจากที่เปิดตัว Tesla Model Sในปี2010เทสลาได้เข้าตลาดหุ้นโดยเพิ่มทุนได้226ล้านดอลลาร์สหรัฐอีลอนได้เริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับโดยการทำวิจัยแล้วก็สามารถทำให้แบตเตอรี่เนี่ยวิ่งได้ถึง1ล้านไมล์หรือ 1.6 ล้านกิโลเมตรนะครับโดยที่แบตไม่เสื่อมเลยนะครับหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับในขณะที่วิ่งไมล์อยู่ที่ 1.6 ล้านกิโลเมตรนะครับหลังจากที่ทำการวิจัยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เขาก็ได้นำผลการวิจัยของแบตเตอรี่เนี่ยเผยแพร่ออกสาธารณะนะครับเพราะต้องการให้ผู้เล่นรายอื่นได้ลองผลิตแบตเตอรี่แบบนี้ขึ้นมาบ้างนะครับซึ่งส่งผลให้ปัจจุบันเทสลาได้มีมูลค่าบริษัทมากกว่าแชมป์เก่าอย่าง Toyota Motor เป็นที่เรียบร้อยนะครับในปี2020ต่อมานะครับเขาได้พัฒนาโครงการไฮเปอร์ลูปนะครับไฮเปอร์ลูปคือการขนส่งโดยการมีท่อสุญญากาศนะครับแล้วก็มีพาหนะที่ชื่อว่าพอดหรือว่าแคปซูลซึ่งขับเคลื่อนด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถเดินทางด้วยความเร็วสูงถึง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยเขาก่อตั้งบริษัทที่ชื่อว่า The Boring Company นะครับเพื่อทำการขุดอุโมงค์ยักษ์ในการเดินทางด้วยความเร็วสูงอีกอย่างที่เขาทำนะครับคือเขาได้ก่อตั้งกลุ่ม Open AI นะครับเพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะไม่ทำลายมนุษยชาตินะครับซึ่งตรงกันข้ามกับแนวคิดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับผู้ก่อตั้ง Facebook แล้วก็แจ็คหม่าผู้ก่อตั้งอาลีบาบาโดยทั้งสองคนเนี่ยคิดว่า AI เนี่ยจะทำความเป็นอยู่ที่ดีกว่านะครับเป็นความคิดเห็นที่ตรงข้ามกันถึงแม้ว่าอีลอนจะประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจนวัตกรรมต่างๆมากมายแต่ว่าเขาก็ล้มเหลวในชีวิตครอบครัวนะครับในการสร้างครอบครัวโดยการผ่านการหย่าร้างถึง3ครั้งนะครับทั้ง SpaceX Tesla แล้วก็ Hyperloop เนี้ยถูกก่อตั้งโดยยึดประโยชน์ของผู้ใช้เป็นหลักนะครับโดยโครงการ SpaceX เนี่ยต้องการให้ผู้ใช้เดินทางท่องอวกาศนะครับในราคา Economy Class แล้วก็ Tesla ก็ต้องการให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีอะไรในการซ่อมบำรุงน้อยนะครับ Hyperloop เนี่ยต้องการมีจุดประสงค์ที่ต้องการจะขนคนได้จำนวนมากนะครับแล้วก็เดินทางได้รวดเร็วราคาไม่แพง Elon Musk นะครับมีความพยายามที่จะเรียนรู้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าอุปสรรคใดๆเขาถูกเยาะเย้ยดูถูกถักถางมากมายนะครับแต่ว่า ขาก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำงานของตัวเองต่อไปแม้ว่าจะเกิดความล้มเหลวมากมายมีความผิดพลาดเยอะแยะจริงๆความผิดพลาดของเขาเนี่ยเกือบทำให้บริษัท SpaceX แล้วก็Tesla เนี่ยล้มละลายแต่ว่าเขาก็สู้แล้วก็กลับมาทำได้ดีกว่าเดิมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอีลอนมัสก์เป็นนักอ่านนะครับแต่ว่าเขาผันจากนักอ่านเป็นนักลงมือทำเรื่องต่างๆที่คนทั่วโลกบอกว่าเป็นไปไม่ได้คิดมาตลอดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันไม่สามารถเกิดขึ้นภายในช่วงชีวิตนี้นะครับเขาสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้จริงนะครับด้วยพลังนะครับภายใต้บุรุษที่มีความทะเยอทะยานที่ชื่อว่าอีลอนมัสก์ครับยินดีนะครับที่ทุกคนฟังจนจบนะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ